Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo están los libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. Y para nos, o mejor xeito de facelo, é tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, pues contamos, como siempre, coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros y hoxe, pues, ímonos ao Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, a Biblioteca de Santa Cruz, onde temos xa a nosa compañeira, dende outro lado do fío telefónico, contamos xa coa presenza telefónica da nosa compañeira Ana Pais. Ana, bo día, como andamos?
Hola, bo día, moi ben.
Pois un día fermoso ademais, moito sol, pero un día tamén moi bo para ler, porque hai máis luz, se le mellor e por moitas cousas, verdade?
Eso de sair ao xardín, verdade? Que un libro
home,
na man,
home, que prazer.
Que se dé o sol, eso é unha auténtica maravilla.
Se eu creo. Pois, se te parece, vamos a ver se plantamos a semente xa de lernos máis novos e non sei por onde imos hoxe, se por o público infantil ou xuvenil.
Pois, mira, imos a ir por eses nenos e nenas que están aí entre os 6 e 8 aniños de idade, máis ou menos. Mira, é un libro que leva por título Se me ha roto el corazón, de Elif Yemenici, da editorial Flamboyant.
Que tristeiro, non? Se me ha roto el corazón.
Se me ha roto el corazón.
Caray, así, empezamos forte.
Totalmente. Mira, esta é unha xoven escritora turca que estudou Belas Artes e graduouse en grabado e estampación, polo que a encargada tanto do texto como das ilustracións do conto. E de que vai o conto? Pois dunha nena a que se lle rompe o corazón. Os amigos de Calvin, que se chama así a nena, ese día non quixeron xogar con ela. E aínda por riba, ao tirar a pelota, o seu xeado desparramouse polo chan. A ver, vale que foi sen querer, pero a Calvin rompeuse o corazón. Sentíase tremendamente soa, así que decidiu falar cos peixes, a ver se podía nadar con eles, pero non recibiu ninguna resposta. Non sabía como reparar o seu corazón. Foi ata xuntos gatos, aos que todos os días lles daba de comer, entrou na súa casa a beber un vaso de leite morniño, correu ata as flores para observar o felices que eran cando o vento as movía, detívose a mirar o arco da abella, que se amosou precioso e espectacular despois dunha tímida chuvia, pero nada, todas esas cousiñas, bueno, facían a sentir un poquinho mellor, pero o seu corazón
nada,
seguía roto.
Seguía roto.
Exacto, pensou, xa pobre, que se quedaría así para sempre. Sería unha velliña e todo seguiría igual, pensaba Calvin. Ata que de súpeto, mentre ollaba pola fiestra, apareceu unha gaivota que levaba unha caracola no pico. Calvin colleuna e achegouna ao oído. Todos sabemos que se levamos ao oído unha caracola, podemos escoitar o murmullo do mar, verdad? Ou eso nos dixeron sempre.
Sí.
Pois iso foi o que fixo Calvin.
Ata que chegaron as compañías de teléfonos, bueno, xa cambiou a cousa, pero de entrada sí, a cousa
bueno,
funciona así.
Imonos quedar ca caracola e o murmullo do mar, verdad?
Sí, ben.
Entonces Calvin, ao escoitar o que o mar lle musitou, o corazón de Calvin latexou con forza. Ah, se queredes saber o que lle dixo e o que despois fixo Calvin, teredes que ler a historia. Un conto no que, ademais, hai que deterse en cada páxina a observar os pequenos detalles das ilustracións, a importancia da luz, o interior da casa, os bordados das almofadas, o mosaico do chan da habitación da nena, etc. Porque este conto explica, sen cursilería e con grande sinxeleza e tenrura, un proceso tan complexo como cotiá, é dicir, pasar da tristura á felicidade coas súas distintas etapas de busca. É unha viaxe que temos que facer nós, pero na que teñen unha parte esencial os demais. En este conto, os demais van ter moitísima importancia para reparar o corazón de Calvin. Así que recomendo este conto que podedes atopar na Biblioteca de Santa Cruz para nenos e nenas, como dicen antes, de 6 a 8 anos e que ademais forma parte dunha exposición que temos de contos sobre xestión de emocións.
Xestión de emocións.
que suena moi ben.
Pois soa de maravilla, verdade que sí. Algo que, por certo, ninguén nos ensina,
Por eso. Importantísimo. Ahora mismo hai uns contos que lle axudan moito a esos nenos que teñen a veces certos problemas para xestionar todas esas emocións, porque os nenos nos primeiros anos son pois un volcán, non? De emocións. Sí. Entonces, hai certos contos que lles axuda a eles a xestionalas. Este é un deles.
Fantástico. E onde podemos atopar este conto de Elif?
Na biblioteca de Santa Cruz.
De Elif Yemenici, non?
Exacto, de Elif Yemenici, unha escritora e ilustradora turca.
Turca, e de Anatolia, non? De por aló.
Susto, moi ben informado. Sí,
me por xeografía, polo tema este de formación profesional. Bueno, pois, somentes na vosa biblioteca, non? En Santa Cruz.
Sí, por agora, sí.
Por lo de agora. Perfecto, pois xa temos a primeira recomendación do día e agora tócanos a segunda xa para o noso público adulto. A ver, hai que poñernos en contexto, Días de sol, tal, a ver, hai que afinar, que lle recomendamos?
Pois mira, que tal unha novela gráfica?
Ah, moi ben, fantástico.
Imos a propoñer a lectura dunha novela gráfica titulada La Lotería, que era unha obra orixinal de Shirley Jackson e que está adaptada por Miles Hyman, e da editorial nórdica, que é moi especialista en novelas gráficas, e cómics. A orixinal de Shirley Jackson publicase no ano 1948.
Sí, no New Yorker, aí nese xornal.
Sí, é xusto. Miles Hyman é o seu neto directo e fai a adaptación gráfica deste clásico, permitindo redescubrir outra vez esta historia como nunca antes se fixera. Os detallados paneis a toda cor de Hyman orixinan unha escura atmósfera, atención, que aporta unha nova dimensión de terror á historia, porque sí, é unha novela de terror. Que conta a historia realmente? Pois mira, nun pequeno pobo de Estados Unidos sorteaste un premio entre todos os seus habitantes. Un premio que non podo dicir calé, tan só que é un premio tradicional, no que a lotería é un mero pretexto para continuar unha tradición. Nunha América profunda, de granxeiros patriarcais, nun contexto histórico desenvolvido tras a Gran Depresión, as tradicións hai que respetalas. Todo se desenvolve nun entorno que nun principio...
Me da mala espiña, casi mellor, algunhas tradicións mellor non facelas,
me da
mala cousa, a ver, sigue.
Cuidado cas tradicións.
Sigue, me da que iso vai acabar mal. Bueno, ti sigue.
Claro, pois mira, é algo que nun principio ti empezas e non sucede nada sinistro, os personaxes son granxeiros, totalmente inofensivos...
Sí, pero xa sabes que dentro dos granxeiros, para garantir as colleitas, se fan cousas, en fin, ti dalle.
Claro, reúnense ca súas familias, mulleres e fillos na praza para acudir á celebración do sorteo. Un sorteo que se celebra todos os 27 de xuño, puntualmente, rigurosamente. Por orden alfabética, cada cabeza de familia colle unha papeleta do interior dunha caixa de madeira, que todos os anos é a mesma, todos os papéis están en branco, menos un, que ten un círculo negro debuxado. Ainda que algunhas voces, fan como a ti, se levantan timidamente en contra desta tradición, todos están de acordo en levar a cabo. Seguen e acatan as normas da peculiar lotería, da que en todo momento temos o presentimento, como moi ben dís, que non pode deparar nada bo.
Nada bo. Me da moi mala espiña, pero moi mala,
Claro, hai residuos...
Mellor que non toque. Esas loterías, mellor que non toquen.
Eu non, por favor.
Non, mellor que non toquen. Non.
Hai residuo grande misterio da trama. En cal será o agasallo que recibirá a persoa agraciada? En ese efecto sorpresa, un pequeno e tranquilo pobo, unha concentración a prazo mediodía, charlas triviais dos veciños, nenos xogando, e o que veña despois. Unha realidade cotiá, unha rutina diaria, que aparentemente nada ten de especial, ata que todo cambia. É un relato, de verdade, xuro, moi difícil de esquecer, porque contemplamos un feito espeluznante. Algo que é imposible de creer, que rompe totalmente a orde natural das cousas, e que cobra forma a plena luz do día, nada,
sí.
non se agachan, non hai nada rebuscado, como se fose un acto calquera da vida cotiá e tradicional. A escritora do texto, Shirley Jackson, sabía crear moi ben os ambientes, por eso Hyman, o adaptador gráfico, tivo máis doado para ser capaz de estremecer ao lector coa propia historia, os debuxos e as interpretacións que se poden ler entre viñetas da obra. Hyman traza un debuxo realista e descriptivo, no que cada escena está moi ben pensada en cada detalle, iluminación, personaxe, psicoloxía, entorno. Coido que non debe de ser nada sinxelo trasladar certos relatos ao cómic. Imaginade como encher case 140 páxinas que ten a novela gráfica a partir dun texto que apenas ten 12.
Sí,
original
sí,
apenas
sí, sí,
ten 12
sí,
páxinas.
Porque curtiño, é moi curta esa historia.
Moi curtiño, sí. Pero o autor demostra que non por nada é o neto directo de Shirley Jackson e coñece a súa obra ata o punto de trasladar con total fidelidade a ambientación do relato ao formato cómic, e logra meternos na localidade rural no que transcorre a acción para que sexamos un máis dos veciños que participan na lotería, que eu espero que a ninguén lle toque.
Efectivamente, esas loterías nos desexamos que non lle toque a ninguén.
Exacto.
A ninguén. Xa verán vostedes por qué, hai que lela.
É terrible. A adaptación destaca, aínda máis se cabe, pola escasa utilización que Jaime fai do texto, deixando que sexa o debuxo o que leve a voz cantante.
Que tamén ten o seu aquel.
Sí, exacto, porque o estás vendo visualmente, é terrible. Exprime ao máximo os sentimentos e a crueldade social que se atopan nas 12 páxinas do texto de Jackson e os debuxa con verdadeira mestría. Así que unha novela gráfica que se lee en moi pouquiño tempo, pero que é moi difícil de esquecer. Así que o que sí podo garantizar é que ningún lector e lectora vai quedar indiferente ante este relato, que a min, de verdade, despois de varias relecturas, aínda me segue a estremecer. Podémolo atopar nas bibliotecas de Rialeda e de Santa Cruz.
Wow, Rialeda e Santa Cruz, a verdade que escolliches, vamos, unha obra pero fantástica, non? Sobre todo obra gráfica, eses debuxos, esas ilustracións, bueno, xa historia que como ben dís, espeluznante, bueno, para estes días, a verdade que é unha auténtica, para os que gostan das historias de medo, unha auténtica gozada, de verdade que sí.
Pero por favor, que non o lean de noite, que aproveiten a luz, que temos moita luz, pero a plena luz do día.
Sí, moi ben escollido, sí, efectivamente. Bueno, e mentras tanto, seguides a aí bulindo, non? Hai un montón de actividades, polo que vexo. Hoxe creo que temos aí Hora do Conto, non? Me parece.
Pois sí.
E para xa para a vindeira semana, celebrades dun xeito especial o Día do Libro e o Día do Libro Infantil e Xuvenil, non é así?
Justamente. Como moi ben dís, entramos no mes de abril, que é o mes por excelencia dedicado aos libros,
exacto, libros,
o 2 de abril,
feiras,
é o Día Internacional do Libro Infantil e Juvenil, e o 23 é o Día do Libro en xeral, así que estamos en plena dinamización, todas as mañas recibimos os centros educativos nas bibliotecas de Oleiro, Real e de Santa Cruz, e todas as demais actividades que temos polas tardes para o público en xeral. Como moi ben dís, hoxe venres, temos na Biblioteca de Mera, a 6:30, un bebé contos para nenos e nenas de 1 a 3 anos, a cargo de Charo Pita, que narrará contos e cantigas populares para os bebés. Aínda hai prazas.
Ah, iso que te iba a preguntar eu, si todavía quedan prazas. Sí.
Aínda quedan prazas, así que os interesados que chamen a Biblioteca de Mera para reservar. E o mércores día 3, aquí en Santa Cruz, haberá un contacontos para maiores de 4 anos, que será a compañía de teatro Trinque Trinque, que enconte o xornal de lonxe de todo. Tamén aínda nos queda algunha plaza, aínda poden reservar. O xoves será na Biblioteca Rialeda, que aínda queda, creo que me dixeron que quedaban un par de plazas na Biblioteca de Rialeda, haberá un bebé contos para nenos e nenas de 1 a 3 anos a cargo de Raquel Queizás. E rematamos a semana na Biblioteca de Nós, tamén a 6:30, que haberá un contacontos para maiores de 4 anos a cargo de Edu Vía, e tamén quedan plazas. Así que non ninguén perda a ocasión de chamar a biblioteca que máis cercana lle quede para reservar plaza en calquera das actividades que temos propostas.
Claro. E se lle escollo mellor de ir a devolver un libro ou algo, tamén, en situ poden facelo, sin ningún tipo de problema. Bueno, pois o único que nos resta daquela, pois é xa lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes vos pidan e xa despedimos.
Pues mira, para o público infantil, recomendo un contiño que se titula Se me ha roto el corazón, de Liz Gemenici, e para os adultos La Lotería, a adaptación gráfica de Miles Heiman.
Perfecto. Pois, Ana, moitísimas grazas pola recomendación, axeitadísimas, como sempre, e por toda esta información. Quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitísimas gracias a vos,
bo día. Veña, dica logo.